ኣብ ክልል ትግራይ ሎም ዓመት ሃገራዊ መልቀ ፈተና ክወስዱ ካብ ዝነበሮም 12,000 ተማሃሮ 2,000 ጥራይ ምፍታኖም ተገሊጹ። ምክትል ሓላፊት ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኢንጂነር ኣስተሪት ባረኽ እቲ ምክንያት ስጋት ፀጥታ ሓደ ኮይኑ ዝተጋነነ ምፍርራሕ እውን ወለድን ደቆም ከይሰዱ ገይሩ እዩ ትብል። እንተኾነ ነቶም ዘይተፈተኑ ሕጂ እውን ክንፍትኖም ንዳሉ ኣለና ትብል ኢንጂነር ኣስቴር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይዘራሪብዋ ናብ ክሕልፈኩም።
ኢንጂነር ኣስቴሪት ባረኽ ሞላ ናይ ክልል ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፊት።
ራይ ኢንጂነር ኣስቴር ብፍላይ ዝያዳ ኣብዚ ቅድሚያት እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ መልቀቂ ፈተና ናይ 12 ክፍሊ እዩ እሞ ምዚ ዘሎ ኩነታት ግጭት ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለኹም? እስኪ ቁሩብ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃብና።
ሕዚ ዘፍተናዮ ተምሃሮ ያው ምስ ዝገጠመና ችግራት ናይ ጦርነት እቶም ዝደለናዮም ተሓሲቡ ዝነበረ 12,000 እኳ እንተኾነ ግን 2,000 ንኣክል ተምሃሪ ኢና ኣፈቲና። ግን ቶም 2,000 ተምሃሪ ምስቁ ኢሉ ናይ ምንባር መረዳእታ ልበልና ፅቡቅ ሪዛልት ካብ ኢትዮጵያ ብምልኡ ናይ ናስና ክልል 70% ፅቡቅ ውፅኢት ከም ለምፁ እዩ። እና ሕዚ እውን ያው ቶም ለይተፈተኑ ክነፈትን ያው ኣብ ዝግጅት ኢና ዘለና።
መቸም ካብ 12,000 ጥራይ ክፍተኑ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ግን እቲ ኩነታት ከዓ ኣብ ግምት ምእታው ርዱ እዩ። ግን እንታይ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝነበረ ምናልባት ብጀካ እቲ ግጭት ሓደቲ ግጭት ምዃኑ እቲ ስጋኣት ናይ ውግእ ክህሉ እዩ። ግን ክሳብ ክንድኡ ክውሕድ ተፀቢኹም ነርኩም ዶ?
ሓደ ምስቲ ዝፈጠሮ ችግርም ናይ ምጥርጣር ናይና ማንፍተን ዲና ልብል ካብቲ ህዝቢ ዝመፅለ ብስራሓት ብስግኣት ሚሊታሪ ክትኾኑ ይኹም እባ ወይ እንደገና ትብሰሪኢ ሰበይት እባ ፅቡቅ በጣይ ገጥመኪ ስለ ልበሃልቶም ተምሃሮ ናብቲ ፈተና ቦታ ልከኣትዩ ዓብዪ ፀገም ነይሩ። ምክንያቱ እዚ ቶም ወለድም ያው ልክፍኣት ኢሎም ወይም እንደገና ቶም ቆልዑት ልመይፍታ እንተለይኮነ ካብቲ ዝተፈጠረ ችግር ልመፀ ስግኣት ኣብቲ ደቆም ልከይውዕል እዩ። እና ናብቲ ቦታ 4 ዩኒቨርሲቲታት ተገይረን ላስተን 4 ዩኒቨርሲቲታት ልከኣት ቶም ዩኒቨርሲቲ ባዕሎም ድልዋት ኣይነበሩ። ምክንያቱ ናይ ኢንፎርሜሽን ክፍተት ነይሩ፣ ናይ ገዜ ሕፅረት ነይሩ፣ ምግቦም እቲ ዝግብኦም ነገራት መደቀሲ ክዘጋጀ የሎም፣ ትራንስፖርቶም ካብቲ ዝመፅዎ ተሓልዩ ላብቲ በተን ዝተመደባ ዩኒቨርሲቲታት ልከኣትዩ እዩ። ናይ ከፍተኛ ሳይንስ ትምህርቲ ሚኒስተር ትእዛዝ ዝለሃቦ ግን ብቲ ግዜ ምፅባብ ብቲ ናይ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ፅበት ዝነበረ ሱን ሓሰብናዮ ተምሃሮ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ከኣትዩና ኣይከኣሉይ። ምክንያቱ ናይ ኣይዲፒ ዝተመዛበሉ ኣሕዋትናምት ካምፓሳት ሒዞሞ ስለ ዝነበሩ እዚ ብዝታት ሓደ ነገራት ያው ቶም ዝሓሰብናዮም ተምሃሮ ክፍተኑ ኣይከኣሉይ።
እወ ሕጂ ብዙሕ ነጥብታት ኣልዒል ክለኺ ሓደ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ክትቅተላ ይኹን ክትዕመፃ ይኹን ዝብል ስጋታት ንተምሃሮ ብምንጋር ካልኣይቲ ዩኒቨርስታት እውን ዘይምድላው ሳልሳይ ከዓ እቲ ቦታ ንባዕሉ ንተፈናቀልቲ ምትሓዙ ዝብል እዩ እሞ እስከ ናብ ተቐዳመይቲ ሓንሳብ ክንምለስ እቲ ሕብረተሰብ ማዕርክ ንደይ እዩ ስጋኣት ሓዲርዎ ክትዕመፃ ይኹን ክትቅተሉ ኢኹም ዝብል ስግኣት ማዕርክ ንደይ እቲ ሰብሲ ናቱ እምነት ድዩ ወይስ ካልኦት ብድሕሪት ኮይኖም ነዚ ነገራት ዝደልይዎ ኣለዉ ድዮም?
ያው ከምዚ ዓይነታት ችግር ክፍጠር ከሎ ወይም እንደገና ናብ ጦርነት ሓንቲ ዓዲ ክትኣት ከላ መብዛሕትኡ ዝጥቅዑ ወይም መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮንና ህፃውንቲ ኣዴታት እየን። እዚ ተደሪኹ ኮይኑ መጥቃዕቲ ኣይበፅሐ ወይም እንደገና ጓል ንስተይታ ይተደፈረቲ ስግኣት ኣይበፅሖም ተለይኮነ እቲ ነገራት ላተጋነነ ስለ ዝንገር እቶም ክመፁ ዝኽእሉ ተምሃሮ ክመፁ ንኣይከኣሉ እዩ። ምክንያቱ ካብ ጦርነት ፅቡቅ ነገር ክንፅበ ይንክእል እዩ። ጦርነት ክመፅ ከሎ ሕጊ የለ፣ ሕጊ ንሕል የለ እንደገና እቲ ነገራት መጥቃዕቲ ዝበፅሕ እዚ ግልፂ እዩ። ንማንም ወላዲ ንማንም ሰብ ግልፂ እዩ። እና ግን ኣብቲ ዝበፅሐ ችግራት ብላዕሊ እንደገና ክመፁና ከኣሉ ተምሃሮ ንተፈተኑ ክበሃል ከሎ ኣሜኔታ ኣይነበሮም። ምክንያቱ ሳይኮሎጂካል ተገዲኦም እዮም፣ ኢኮኖሚካሊ ተጎዲኦም እዮም፣ ዘይፈልጥዎ ነገር ሪኦም እዮም። እዞም ቆልዕት እዮም ደቂ 18 ዓመት እዮም ህፃውንቲ ቆልዕት እዮም። ግን በጣም ናይ ተጋሩ አነ ቆራጭነትና ናይቱም ቆልዑ ሕብንነት ልረአኽዎ በተለይ ብሽረ ብኣኽሱም ካብ ርሑቅ ኣነ ባዕለይ ከይደና ኣብ ሽራ ስካብ ጫንሲና ከይድና ሰለክለኻ ዓዲ ዛዕሮ ማይ ሓንስ ልበሃልም ተመራ ኣከባቢ ከይድና ኢና። እዚ ቶም ለለዉ ተምሃሮ ክፍተን እየ ዝበለ ተምሃሪ ዋላ ሓደ ተምሃሪ ይኹን መብቱ ስለዝኾነ ማንም ብናይ ሓደ ተምሃሪ ምምሃር ወይም እንደገና ክመፅ የብሉ ኢሉ ክክልክል ስለለይኽእል ኣነውን ስላገበርና ንኩሎም ክነፍልጥ መኪና ሒዝና ብመከላከያ ተኣጅብና ከይድና ኢና። እዚ ክንገብር ከለና ግቶም ቆልዑት ደሲሮም እኳ ክመፅ ከለዉ ግን እዚ ክትግበር ኢካ ክበሃል ከሎ ሓደ ወዲ 18 ዓመት እንኳን ለፅንዐ ቶም ኣፅኒዐ ኢሎም ንመፅላቅ ብዙሕ ኮሽ ክብከሎ ላደንገፁ ሓደ ነገር ክሪኢ ከለዉ ላደንገፁ እዮም ተፈቲኖም። እና ነዞም ቆልዑ እዚኦም ፍሉያት ናይ ተጋሩ ተፈተምቲ ኢለ እየ ከም ታሪክም ክሒዞም ዝክእል ቶም ቆልዑት እዚኦም ታሪካዊ ዝኾኑ ቆልዑት እዮም። እቲ ውጤቶምም ፅቡቅ ልመፅቀሎም ቆልዑት እዮም። ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኮይኖም ክትንደየናይ ይሰርሑ ነይሮም ንብል እዚ ምጥማት ኣይጠፍአናን። እና ኣብዚ ከገልፆ ዝክእል ካብ ጦርነት ፅቡቅ ነገር የለይ ንጥቅዓት ተጋለፅቲ ንችግር ተጋለፅቲ ክገብሮ ዝከኣለ እቲ ልመፀ ችግራት እዩ።
እወ ሕጂ ካብዞም ዝተፈተኑ 2000 መቸም ብሓቂ ታሪክ ሰሪሖም እዮም ጀጋኒኦም ዝብል መልእክቲ ሕልፍ ኣለኺ። እቲ ዝነበሮም ስግኣት ከ እቲ ናይ ምዕማፅ ናይ ምቕታል ዝነበረ ስግኣት ንዕኡ በዲሆም ተፈቲኖም ኣለዉ እሞ ዘጋጠሞም ፀገም ኣሎ ዶ? ሕጂ ኮይኖም ክሪእዎ ከለዉ ምናልባት ከመይ የጣዕሶም ድየ ሕጉሶም እቶም ዘይተፈተኑ ኸ እንታይ ኣሎ ግብረ መልሲ?
ካብ ይገርመካ ብጣዕሚ ደስተኛታት እዮም። እንደም ቶም ዘይተፈተኑ ብጣዕሚ እዮም ሓዲኖም። ምክንያቱ ከምዚ ዝሓሰብዎ ኮይኑ ኣይረኸብዎ መጀመርያ ካብ ዝገርመካ ስግኣት ካዓቅሞም ብላዕሊ ምዃኑ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ። ኣነ ኮይኑ ዝረአኽዎ ኣብ ሽረ ናይ ተፈተንቲ መምህራን ባስ ጠጠው ኢላ ዝተመለሱ እናተምሃሮ ኣለዉ ሚሊተሪ ዝኸዱ መሲልዎም ሚሊተር ትኸዲኡኹም ተባሂልና ኢና ኢሎም ሓደ ፈተና ሓሊፍዎም። እና እዚ ስግኣት እዚ ተቋቂሙ እሞ ወዲ 18 ዓመት ህፃን ቆልዓ ናይ ናጋ ሂወቱ ብርኢ ቆልዓ ዓይ ትምህርተይ እዚኣ ተስፋ ትኾነኒ እያ ንዓደይ ተስፋ ክኾን ክእል እየ ንወለደይ ተስፋ ክኾን ክእል እየ እቶም ተምሃሮ ምረእኻዮም ካብዚ ካልበልዱ ተምሃሮ እዮም። እና ህፃን ቆልዓ ኮይኑ ዝኩላ ዛቻ ዝኩላ ወይ ምስ ፖለቲካ ምላ ተተሓሐዘ ክፈራርሕ ከሎ ዓይ ክፍተነለኒ ይብል መጠን ናጋ ንግሆ ከካይ ክሰርሕ ይክእል ዝቆልዓ እዚ ኢለን ተገንዘብ ኩሉ ዝባዕለየኒ ትንገበር ኩሉ እዩ ካብ ዝገርመካ ድሞ ማርቸኤት ኣካባቢ ነይሩ ሽዑቱ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባዕሉ ነይሩ ሓንቲ ጓልሴት ጓል 18 ዓመት ንደደቢት ጫፍ ከይዳ እያ ንኣርባዕተ ዕርኩታ ሒዛ መፅቀ ሓዚታ ኣፈቲና እያ። እና ኩላ ካብ ኬላ ሻዕብያ ዘለዎ ኬላ ሓሊፋ መፅያ ዕርኩታ ሒዛ መምፃ ካብዚ ብላዕሊ ጅግንነት ክገልፅካ ይክእል እዩ።
ኣብዚ ናይ ፀጥታ ምሕላው ሰራዊት ምክልኻል እንታይ ተራ ነይርዎ? እዞም ተምሃሮ ብውሑስ ደረጃ ተፈቲኖም ብሰላም ገዝኦም ክምለሱ እንታይ ተራ ተፃዊቱ ሰራዊት ምክልኻል?
ያው ካብ ኣክሱም ጀሚርና ዓድዋ ጀሚርና ምሳና ኮይኖም ኣናውን ስራ ግበሩ ነበሩ ናይ መከላከያ ናይ ሰራዊት ዝተመደበልና እዩ። ላስቲ ጫፋት ከይድና ናይ ሰለክለካ ዓዲ ዳዕሮ ክንከት ከለና ንሳቶም እዮም ምሳና ኮይኖም ልሱ ተምሃሪ ክፍተን ኣለዎ ኢሎም ምሳና ላተሳተፉ ዝሰርሑ ዝነበሩ። እንደገና ካብ ትምህርቲ ትግራይ ቢሮ ክንከት ከለና ናይ ፋይናንስ ገንዘብ እኳ ኣነ ከይሓስኩ የ ብትግለ ጥረሐ ይኸድኩና መከላከያ እዩ 200,000 ካብቲ ዘሎ ናይ መከላከያ ኣለጢሱ ነቶም ተምሃሮ ካብ ካሊእ ዓዲ ዝመፁ ምክንያቱ ዩኒቨርሲቲያትዮም ምግቦም ክግበረሎም ዝግበር ስለዝነበረ ትምስሖም መደቀሲኦም ንክንካፍል ምክንያት ባንኪ ነበረ ሽዑ እና 200,000 ካብ ባዕሉ ሂቡ ክካ ተፈተና ንውድእ ምሳና ኣብ ጎንና ኮይኖም ጥበቃ ተገይሩ ፈተናታትና ተሓለወ ምሳና ኣፈቲና ስካብ ዛመቐለ መፅእ ሓለውኦም ኣይተፈለየናይ።
ግን ኢንጂነር ኣስቴር እዚ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ስለምንታይ እዩ ንተፈናቀልቲ መፅለሊ ዝኸውን ዘሎ እዚ ቤት ትምህርትታት? ሽሑ እኳ ንሳቶም እውን ክዕቀቡ እንተለዎም ንምንታይ ቦታ ናይ ትምህርቲ ሒዙ ኣለዉ?
ልክ ኢልካ ክሕዙ ኣይነበሮሚ ግን ብቲ ኣጋጣሚ ላስቲ ኣይጂፒ ካልሱ ከለዉ መፅለሊ ትልተዘጋጀ ነገር ስለለይ ነበረ ሕዚ ኳ ላብ መፅለሊ ሸልተራት ላተሰርሐ ላብኡ ሞቭ ይገብር ኣለዉ ግን መጀመሪያ ያው ናይ ስጋዓትም ስለነበረ መኻድም ብጣዕሚ ኢለ ስግዕ ነይሩ እና ሕዚ ግን ያው ትምህርት ቤት መኽፋት ንጀማምሮልና ስለልኮነ እቶም ተምሃሩ ከኣት ኢሉ ኣብቲ ትምህርት ቤት ሕዚ ተጠናኺሩ እቲ ናይ ሸልተራት ያው ዝወርሒ እዚ ተጠናቂቁሎም ናብኡ ከኣት ይኮኑ እዮም።
ኣብ መወዳእታ መቸም እቶም ዝተፈተኑ 2000 ዝኾኑ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሱ ካብቶም ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዘይወሰዱ ከዓ ብዙሓት ከም ዝሓዘኑ ወይ ከም ምጥዓስ ገሊፅኩም ሞ ብፍላይ ነዞም ዘይተፈተኑ ዝኸውን እንታይ መደብ ኣለኩም? ናብ ካልእ ጉዳያት ንኸይሓስቡ ተስፋ ንኸይቆርፁ እንታይ ትሓስበ ነገር ኣለኩም?
እሳቶም ያው ኣብዚ ሕዚ 2013 ክፍተኑ እዮም። ኣብ ምድላውም ኢና ዘለና ንኣቶም ምዝገባ ክንገብር ኣብ ምድላዋት ኢና ዘለና ክፍተኑ እዮም። ከምቶም ተፈተኑ ተምሃሩና ክነፈትኖም ኢና። ምክንያቱ ንገጠሞም ችግር መንገ ቶም ዝተረፉ ቶም ዘለዉ ሕዚ ቶም ዘለዉ ሕዚ ተፈተንቲ ናይ 2013 ክኣትዩ ኢና ንደሊ። ምክንያቱ ዋላ 2 ሰሚስተር ይቅረዮም ኣነ ይዘጋጅ እየ። ምክንያቱ ዝዘጋጅ ኣለዉ ወይ ልጋለዉ ምዃኖም ብቶም ዝተፈተኑ ቆልዕቱ ኢና ኢና ስተን እየ ንበለ ተምሃሪ ሕዚ እውን ክፍቲ እዩ። ምክንያቱ ትሳይነ ስለረድኦ ዓማውቲ ብልቆፀረ ቁጥዒ ናይ ተምሃሪ ፍልጠቱ እናተዳኸመ ስለልኸድ እናተሰላቸወ ስለልኸይድ ክፍተኑ ኣለዎም ልብል እዩ ወሪድ ዘሎ እና ክፍተን መብቶም እዮም ክፍተኑ ብሎ እዮም።
ፅቡቅ። ምናልባት ተምሃሮ ይኹን ካልእ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ ኢንጂነር ኣስቴር
ተምሃሮ ሕዚ እውን ያው ምስትለሎም ፀገም እሳቶም ላተፈተኑ ናይናጋ ወለዶ ናይናጋ ትግራይ ልሕዙ ናይናጋ ኢትዮጵያ ልሕዙ ተምሃሮ እዮም እሞ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ለሎ ችግር ብግልፂ ምውፃእ ፅቡቅ እዩ። ናተረዳዳእና እንዳፈታሕና ደቅና ግን ላብ ቤት ትምህርቲ ክልክና እቲ ብሓደ ጌርና ድጋፍ ንግበር። ማንኛውም ኣብ ወፃኢ ዓዲ ለሎ ይኹን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ለሎ ይኹን ትግራይ ክትመምእ ተደልያ ትግራይ ናጋ ክንሪኣ ፅቡቅቲ ክንሕበር ኢና ኣብ ወለዶ ክንሰርሕ ኣለና። ምክንያቱ ቆልዑት ማለት ናይ ዓይንና ብሌን እዩ ብዓለም ደረጃ ዓብዪ ስራሕ እዩ ኢልና ንሓሶ ቆልዓ መዕባይ ስለዝኾነ ቆልዑ ተሰሪሕና ኢና ዓዲ ናጋ ንግሆ ብልክልቲ ዓዲ ክንገብር ንኽእልና። ኣብዚ ትሕበብርኩም ናይ ኩልኩም በተለይ ብወፃኢ ዘለኹም ኣሕዋትና ለለዉ ነገራት ብልተርካኣለኩም መጠን ንቶም ለለዉ ተምሃሮ ምኳን እዞም ከዚ ዝተፈተኑ ብምልኦም ብስኮላርሽፕ ይኹን ብልትኽእልዎ ደገፍ ልክትገብሩ የተሓሳስብ።
ኢንጂነር ኣስቴር ይትባረክ ሓላፊት ቢሮ ትምህርቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ከተማ መቐለ ይቐኒልና ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ኣሜን ይቐኒለይ ተወልደ ግዜ ክልል ይሽ